Καλησπέρα φίλοι. Ακούτε τις βραδινές αρμονίες. Είμαι ο Γιώργος Κωνσταντίνου λοιπόν, στον ήχο μας είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος και σήμερα Δευτέρα λοιπόν, όπως θα κάνουμε, σας έχουμε υποσχεθεί άλλωστε κάθε δύο Δευτέρες, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον το μήνα, θα παρουσιάζουμε Έλληνες καλλιτέχνες. Σήμερα ένα συνθέτης, του οποίου θα ακούσουμε και ένα ηλεκτροακουστικό πόνημα. Όμως δεν θα σας αποκαλύψω περισσότερα, θα ακούσουμε λίγο Βάγνερ, γιατί ένιωσα πως κάπως ταιριάζει και ύστερα θα τον συστήσω. ψήθυροι του δάσους, Βάγνερ, Ζίγκφριντ, ασφαλώς φίλοι, παλιά ηχογράφηση με τον Δημήτρη Μητρόπουλο και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Ένα ταξίδι λοιπόν, όμως θα επιστρέψουμε εδώ σε μια διαφορετική πραγματικότητα, σε έναν άλλο τόπο και χρόνο, μα όχι και τόσο μακριά υπό μία έννοια. Ένα συνθέτης ακουστικής και ηλεκτρονικής μουσικής, με έργα για ορχήστρα μουσική δωματίου, αλλά μη παραδοσιακά σχήματα, χορό, θέατρο, έργα τα οποία ποικίλουν από σύντομες διάρκειες μάλιστα μέχρι ολόκληρες παραστάσεις και απαιτούν όντως κάποια εξειδίκευση, σκοπίμως αμφισβητούν τη δομή και τα όρια των παραδοσιακών παραστάσεων και στοχεύουν στην ανάδειξη της ρευστότητας, αυτή είναι μια πολύ ωραία λέξη, μεταξύ των διαφορετικών τεχνών. Έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο στο στούντιο εδώ μαζί μου ζωντανά το Γιάννη Αγγελάκη. Γεια σου αγαπητέ Γιάννη.
Καλησπέρα Γιώργο.
Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και έχω τόσα πολλά να πω και για σένα, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σπάσω τον πάγο και να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί συνθέτης? Βλέπετε φίλοι τακτική μου να πετώ τους καλλιτέχνες στη θάλασσα, τρόπος του λέγει και να δω αν ξέρω να κολυμπούν. Γιατί συνθέτης λοιπόν Γιάννη?
Αυτές είναι πολύ δύσκολες ερωτήσεις για να ξεκινήσουμε.
Εντάξει, μπορείς να απαντήσεις πλαγίως αν θες.
Γιατί συνθέτω? Γιατί είναι ένας τρόπος, το πιο προφανές που θα μπορούσα να πω είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Είναι μια στιγμή στην οποία μένω μόνος μου και μπορώ να καταγράψω τις σκέψεις μου, μπορώ να καταγράψω τον τρόπο με τον οποίο βιώνω τη δική μου πραγματικότητα. Είναι μια βαθύτερη ανάγκη που πηγάζει από μέσα μου. Υπήρχε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και κατά κάποιο τρόπο αυτή η ανάγκη εξελίσσεται και επανατροφοδοτείται από κάθε νέο ερέθισμα που έχω στην καθημερινότητά μου και στη ζωή μου.
Πολύ ενδιαφέρον. Και να σε ρωτήσω, η μουσική σου θα μπορούσε να πει κανείς ότι εξακολουθεί να έχει κάποια συγγένεια με το Ζίγκφριντ του Βάγνερ?
Υπό ποια έννοια?
Μουσικά μιλώντας. Θέλω να πω, είναι μια μουσική η οποία, γιατί ένα τόσο μεγάλο μέρος της σύγχρονης μουσικής έρχεται σε ρήξη με την παράδοση, ειδικά με τη ρομαντική παράδοση. Η δική σου μουσική πού στέκεται σχέση με αυτό? Θεωρείς ότι είναι μια μουσική της ρήξης ή μουσική της συνέχειας?
Νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει μια ιστορική συνέχεια, ακόμα και στους συνθέτες οι οποίοι την αρνούνται. Πάντα δηλαδή μπορούμε να βρούμε σημεία τα οποία μας συνδέουν με το παρελθόν μας, αλλά υπάρχουν πολλοί συνθέτες και έτσι θεωρώ, και θέλω να θεωρώ και τον εαυτό μου, που δημιουργούν ρήγματα και δημιουργούν κάποιες ασυνέχειες, οι οποίες ουσιαστικά φέρουν κάποιες νέες εφευρέσεις, αλλά και κάποιους νέους τρόπους για να ακούμε τον ήχο, κάποιους νέους τρόπους για να μπορούμε να βιώσουμε τη μουσική με έναν διαφορετικό τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν το καταφέρνω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον το προσπαθώ, έχω αυτή την πρόθεση.
Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε να πούμε και άλλα για τον Γιάννη και με τον Γιάννη, αλλά πριν συνεχίσουμε και ακούσουμε το έργο, γιατί πρόκειται να ακούσουμε, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ένα έργο του ηλεκτροακουστικό, το έργο Lived Space, σωστά? Πες μας δύο λόγια για αυτό το έργο.
Το Lived Space είναι ένα, καταρχάς να πούμε και τον ελληνικό τίτλο, το οποίο σημαίνει βιωμένος χώρος. Mm-hmm. Είναι ένα έργο για κουαρτέτο εγχόρδων και ηλεκτρονικά.
Μάλιστα. Η επιλογή αυτή γράφεις τελευταία για ηλεκτρονικά, μου είπες νωρίτερα που μιλήσαμε. Μάλλον συμπεριλάβει και αυτό το μέσο, το σύγχρονο μέσο, έτσι.
Είναι κάτι, ναι, που το οποίο έχω εντάξει στη μουσική μου σχετικά πρόσφατα, δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Και οι βασικές μου ιδέες και σε αυτό το έργο αλλά και σε προηγούμενα είναι το πώς θα συνδυάσω τα ακουστικά όργανα με τους ηλεκτρονικούς ήχους σε σημείο που το όριο μεταξύ τους να είναι θολό, να είναι αδιευκρίνιστο. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ηλεκτρονικοί ήχοι θα μιμούνται τα όργανα, αλλά περισσότερο ότι τα όργανα θα μιμούνται τους ηλεκτρονικούς ήχους.
Ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα φίλοι και θα επανέλθουμε. Γιάννης Αγγελάκης. Ακούμε φίλοι το έργο Lived Space του Γιάννη Αγγελάκη. Είναι ένα κουαρτέτο εγχόρδων με ηλεκτρονικά. Οπότε για πες μας λίγο, Γιάννη, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον χώρο, τίτλο «Βιωμένος χώρος», είπες έτσι. Πώς προκύπτει αυτός ο τίτλος?
Λοιπόν, με ενδιαφέρουν καταρχάς πάρα πολύ οι ήχοι, οι οποίοι παραμένουν ανεξέλεγκτοι από τον εκτελεστή. Από εκεί ξεκινάει η βασική μου ιδέα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ένας ήχος ο οποίος είναι 100% αυστηρά ελεγχόμενος, mm-hmm. αυστηρά γραμμένος και αναπαρίστατος στο χαρτί mm-hmm. Από τους εκτελεστές. Με ενδιαφέρουν ήχοι οι οποίοι προκαλούνται από δράσεις, συγκεκριμένες δράσεις των εκτελεστών, το αποτέλεσμα των οποίων όμως είναι πολλές φορές ακαθόριστο. Δηλαδή ο ένας εκτελεστής παίζει ακριβώς αυτό που είναι γραμμένο σαν οδηγία, αλλά το τι θα βγει κάθε φορά σαν μουσικό ηχητικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει. Αυτό λοιπόν δίνει μια ανεξαρτησία και μια αυτονομία στον ήχο, ο οποίος αντιδρά, το όργανο δηλαδή, αντιδρά με έναν δικό του τρόπο κάθε φορά στη συγκεκριμένη δράση.
Φαντάζομαι στα όργανα χρησιμοποιείς και αυτό που λέμε extended techniques.
Σίγουρα, ναι. Υπάρχει πολύ συχνά αυξημένη πίεση στο δοξάρι με τα έγχορδα. Mm-hmm, mm-hmm. Ή πολλές φορές το αριστερό χέρι δεν πατάει τη χορδή κανονικά, την πατάει πολύ λίγο, παράγοντας κάποιους ψεύτικους αρμονικούς που λέμε. Mm-hmm. Οπότε όταν το χέρι γλιστράει από μια πολύ ψηλή περιοχή σε μια χαμηλότερη περιοχή, ενώ είναι μια γραμμική κίνηση, αυτό στον ήχο δεν μεταφράζεται με γραμμικό τρόπο. Αλλά βλέπεις ένα πολύ περίεργο σχεδιάγραμμα που ο ήχος πηγαίνει πάνω-κάτω, ανεξέλεγκτα, και είναι ένα ηχητικό αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αποτυπωθεί, να περιγραφεί. Σας δίνω έτσι ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει ένας ήχος ο οποίος έχει τη δική του αυτονομία.
Ωραία. Και όταν λες λοιπόν βιωμένοι χώροι.
Ναι. Για να το συνεχίσω λοιπόν, κάθε εκτελεστής πέρα από το ότι παίζει μια πάρτα με οδηγίες για το πώς θα παράξει τον ήχο, καλείται να παράξει πολλούς ήχους και με την φωνή του. Υπάρχουν πάρα πολλοί φωνητικοί ήχοι μέσα σε αυτό που ακούμε.
Α, μάλιστα.
Και αυτοί οι φωνητικοί ήχοι στόχο έχουν να αναμειχθούν όσο πιο καλά γίνεται με τους ήχους των οργάνων τους. Έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό που εγώ λέω σαν ένα υπερόργανο, ένα όργανο το οποίο είναι και ένα ακουστικό όργανο και η φωνή, χωρίς να μπορείς να καταλάβεις την πηγή του ήχου κάθε φορά. Οπότε είναι ένας βιωμένος χώρος, γιατί πρώτον το κομμάτι είναι βιωμένο σωματικά από τον κάθε εκτελεστή, mm-hmm. προκειμένου να μπορέσει να το εκτελέσει, δηλαδή το ίδιο το σώμα παράγει μουσική. Οπότε κάθε ήχος είναι έντονα σωματικά βιωμένος από τον εκτελεστή πριν βγει προς τα έξω, αλλά θα το πω και ανάποδα, ότι το ίδιο το σώμα δημιουργεί χώρο. Οπότε υπάρχει, αυτό εγώ εννοώ, βιωμένος χώρος και από τις δύο πλευρές. Πώς ο ήχος λαμβάνεται από μας με το σώμα μας πρώτα απ' όλα και πώς το σώμα μας παράγει και δημιουργεί το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στον οποίο γεννιέται αυτό το κομμάτι, γεννιούνται αυτοί οι ήχοι. Αυτή είναι η ιδέα του βιωμένου χώρου.
Μάλιστα. Και όπως ακούσαμε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι αυτό που όπως είπες και εσύ, τα όρια είναι σαφή μεταξύ παίξιμου οργάνου, φωνής, ηλεκτρονικού ήχου και κάποια άλλα που είναι ξεκάθαρα θορυβώδες ηλεκτρονικό υλικό, ας πούμε, και δεν είναι από όργανο, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε να δεις, σε όλα αυτά τα σημεία που νομίζουμε ότι είναι μόνο ηλεκτρονικός ήχος, δεν είναι.
Δεν είναι τελικά.
Δεν είναι, γιατί και τα όργανα κάνουν πράγματα τα οποία αναμειγνύονται με τους ηλεκτρονικούς ήχους. Οπότε τα όργανα, και μόνο τους αν τα ακούγαμε χωρίς τα ηλεκτρονικά, θα νομίζαμε ότι ήταν ηλεκτρονική μουσική. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς μου στόχους. Το πώς εν τέλει τα όργανα θα πάνε προς την ηλεκτρονική μουσική και όχι το αντίθετο.
Μάλιστα. Να πούμε εδώ, πριν συνεχίσουμε να ακούσουμε παρακάτω το κομμάτι σου, κάτι που δεν είπαμε στην αρχή όταν μίλησα για σένα, ότι είσαι επίσης μέρος ενός προγράμματος που λαμβάνει χώρα στη λυρική σκηνή, ένα πρόγραμμα της λυρικής σκηνής, το οποίο είναι ένα εργαστήριο σύνθεσης, σωστά?
Πολύ σωστά.
Που είστε κάποιοι έμπειροι συνθέτες, οι οποίοι θα είστε για ένα χρόνο εκεί και θα παρακολουθείτε τους συμμετέχοντες σε αυτό το εργαστήριο, και υπάρχουν και κάποιοι προσκεκλημένοι επίσης που θα είναι για κάποιο δίσμα. Πες μας λίγο για αυτό το ενδιαφέρον.
Ναι, πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό είναι ο κύκλος εργαστηρίων σύνθεσης. Mm-hmm. Είναι μέρος της εξωστρέφειας της λυρικής και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως είπες και εσύ, θα έχει διάρκεια περίπου ένα χρόνο. Επιμελείται καλλιτεχνικά από τον Τάσο Ρωσόπουλο και, και εμένα, μαζί δηλαδή σχεδιάζουμε τη δομή αυτού του προγράμματος και θα δώσουμε την ευκαιρία σε 8 συνθέτες, χωρίς κάποιο όριο ηλικίας, να γράψουν καινούρια έργα, 2 τουλάχιστον καινούρια έργα καθένας, τα οποία θα παιχτούν στο τέλος της χρονιάς, σε ένα χρόνο από τώρα, από τους Ergon Ensemble, που είναι και το Ensemble in Residence του κύκλου. Αλλά πέρα από το ότι θα γράψουν 2 καινούργια έργα, το οποίο δεν είναι και τόσο καινοτόμο, είναι ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν κάθε μήνα διαφορετικούς συνθέτες, να παρακολουθούν εισηγήσεις και παρουσιάσεις συνθετών, να παρακολουθούν εισηγήσεις οργανοπαικτών, εκτελεστών δηλαδή σύγχρονης μουσικής που είναι εξειδικευμένοι σε σύγχρονα έργα. Θα κάνουν πολλά μαθήματα σύνθεσης με τους μέντορες οι οποίοι θα παρακολουθούν την πρόοδό τους, αλλά και με τους καλεσμένους συνθέτες οι οποίοι θα έρχονται κάθε μήνα να παρουσιάζουν τη δουλειά τους και να κάνουν τα μαθήματα. Θα είναι σε μια στενή σχέση συνεργασίας με το ensemble το οποίο θα παίξει τη μουσική τους, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν πράγματα, να γυρνάνε πίσω, να τα ξαναγράφουν, να δουν τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Έτσι είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε συχνά.
Και να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες κάποιες παράμετροι, κάποιοι περιορισμοί στο τι μπορούν να συνθέσουν ή τι περιμένουμε να συνθέσουν αυτοί οι συνθέτες?
Ο μόνος περιορισμός είναι ο χρονικός περιορισμός, ότι πρέπει αντιστοιχεί ένα 15 λεπτό περίπου στον καθένα, οπότε πρέπει τα 2 έργα να έχουν περίπου μια διάρκεια 15 λεπτών στο σύνολό τους. Επίσης υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα από το οποίο είναι το μουσικό θέατρο. Είμαστε στη λυρική σκηνή, μελετάμε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το μουσικό θέατρο, με την όπερα. Θα έχουμε φωνές, θα έχουμε και τραγουδιστές πέρα από το ensemble, δηλαδή καλεσμένους, τον Χρήστο τον Κεχρή και την Νίκη τη Λαδά, οι οποίοι είναι επίσης εξειδικευμένοι στην εκτέλεση σύγχρονων έργων. Οπότε θα εστιάσουμε και σε αυτό το κομμάτι, το πώς δηλαδή μπαίνει η ανθρώπινη φωνή μέσα στο σύνολο και πώς αυτό μπορεί να δημιουργεί μια πράξη που υπερβαίνει μια μουσική εκτέλεση ενός έργου, αλλά γίνεται πλέον μια μουσική πράξη.
Πολύ ωραία. Μετά τη μουσική μας που θα ακούσουμε τη συνέχεια του έργου σου, θα σε ρωτήσω τι είναι σύγχρονη μουσική, οπότε σου δίνω λίγο χρόνο να το σκεφτείς τώρα. Φίλοι, μαζί μας ο Γιάννης Αγγελάκης και συζητάμε ωραία και ακούμε το έργο του Lived Space.
We'll be right back.
ιδιωμένος χώρος λοιπόν του Γιάννη Αγγελάκη. Ακούσατε το σφιγμό, φυσικά είναι βιωμένος. Νιώθω εξαποστάσεως και μέσω των ακουστικών μου νιώθω αυτή την ισχύ. Φαντάζομαι πώς θα είναι Γιάννη, πόσο θα διαφέρει όταν το ακούει κάποιος, το βιώνει ζωντανά, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, φυσικά. Νομίζω αυτή η μουσική είναι μια μουσική η οποία πρέπει να την ακούει κανείς εκεί που γεννιέται.
Όλη η μουσική ή θεωρείς περισσότερο η σύγχρονη μουσική?
Νομίζω όλη η μουσική. Απλά η σύγχρονη μουσική η οποία είναι με αυτό το σκεπτικό φτιαγμένη, ένα περισσότερο πρέπει να ακούγεται εκεί που γεννιέται ο ήχος.
Mm-hmm. Έχει κάτι μέσα τυχαίο. Υπάρχει κάτι τυχαίο. Γιατί μας είπες πριν ότι ο ήχος, για παράδειγμα, η πίεση στις χορδές, γι' αυτό και θα διαφέρει μεταξύ η ερμηνεία, ερμηνευτή, η παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει, ερμηνευτή από ερμηνευτή. Άρα υπάρχει κάτι που συμβαίνει διαφορετικά κάθε φορά πάνω στη σκηνή, έτσι δεν είναι, πάνω στο χώρο και που παίζεται, εν πάση περιπτώσει.
Φυσικά. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να το μπερδεύουμε με αυτό που λέγαμε ιστορικά αλεατορισμός ή
ναι,
μουσική τη τυχαιότητα κτλ. Γιατί εκεί οι ίδιες οι δράσεις πολλές φορές ήταν ανοιχτές.
Mm-hmm.
Η σειρά των δράσεων, η μουσική δραματουργία.
Ενώ εδώ είναι προδιαγεγραμμένα.
Εδώ όλα είναι πολύ αυστηρώς καθορισμένα, mm-hmm, και στο χρόνο τους και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει κάθε δράση να γίνει. Αυτό που παραμένει ακαθόριστο είναι το ηχητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από μια συγκεκριμένη δράση. Εκεί υπάρχει ένας μικρός χώρος για να συμβούν κάθε φορά διαφορετικά πράγματα.
Και φαντάζομαι ότι γίνεται και αλλιώς. Δηλαδή είναι, φαντάζομαι, σε τόσο πυκνές ηχητικές δομές δεν θα μπορεί να βγει απολύτως παρόμοιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, θεωρητικά όμως, αν κάποιος εκτελεστής παίξει κάποιο έργο σύγχρονης μουσικής, το οποίο είναι γραμμένο με άλλη λογική, να παιχτεί,
ναι.
Μπορεί κάποια στιγμή αυτό να τελειοποιηθεί και να γίνει.
Ναι, βέβαια.
Να έρθει σε ένα σημείο το οποίο κάθε φορά θα παίζεται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι για κάποιους συνθέτες το ιδανικό.
Διαχωρίζω τη θέση μου, αλλά ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
Και εγώ τη διαχωρίζω τη θέση μου, ωστόσο αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι μετράνε το πόσο καλά έχει παιχτεί το έργο τους με ποσοστά. Έχω ακούσει σε συζητήσεις να λένε το έργο μου παίχτηκε 60%, 80%, 63%.
Ναι.
Το λέω ότι είναι και αυτό μια θέση.
Άκουγα πριν λίγα χρόνια τον Κούρταγκ, ο οποίος σε αντίθεση με αυτό που λέμε τώρα, έλεγε σε μια ερμηνεύτρια του, σε μια τραγουδίστρια ερμηνεύτρια ενός έργου του, από τα πολλά, πως το πρόβλημα είναι ότι κάνεις ακριβώς αυτό που γράφω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ο κάθε συνθέτης δημιουργεί τις δικές του, το δικό του πλαίσιο. Οπότε γράφεις εσύ, γράφουν και άλλοι σύγχρονη μουσική. Υπάρχει κάποιος κοινός παρανομαστής? Τι είναι σύγχρονη μουσική πέρα από το χρονικό, τη χρονική αυτή σύμπτωση?
Νομίζω ότι η σύγχρονη μουσική δεν είναι απλώς η μουσική που γράφεται σήμερα.
Mm.
Είναι η μουσική η οποία αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο ακούμε σήμερα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή πάντα με το να χρησιμοποιείς περίεργους ήχους ή extended techniques που είπες και εσύ προηγουμένως. Μπορεί κάποιος με τη φαντασία του να πλάσει έναν κόσμο ο οποίος αποτελείται από υλικά τα οποία ήδη γνωρίζουμε. Δεν είναι απαραίτητα τα υλικά,
ναι.
Κάτι πρωτογνωρό. Αλλά η σύνθεσή τους, ο τρόπος με τον οποίο κάποιος τα βάζει αυτά μαζί, να δημιουργούν νέους τρόπους πρόσληψης, νέους τρόπους αντίληψης, νέους τρόπους να βιώνουμε τη μουσική ή τη μουσική πράξη. Οπότε θεωρώ ότι η σύγχρονη μουσική οφείλει να αμφισβητεί αυτούς τους ορισμούς του κάθε φορά, το τι είναι το υλικό μου, τι είναι ο ήχος, τι είναι η μουσική, τι είναι το μουσικό έργο. Νομίζω αυτή είναι η σύγχρονη μουσική.
Μέσα και φαντάζομαι εννοείς κιόλας και μέσα στο πλαίσιο της αυτοαμφισβήτησης, δηλαδή ακόμα και η σύγχρονη μουσική για την ίδια την δική της θέση. Δηλαδή θέλω να πω, άλλο εννοούσαμε σύγχρονη μουσική, φαντάζομαι, όταν συνέθετε το Στοκχάουζεν, άλλο όταν συνέθετε το Μπουλέζ και άλλο σήμερα.
Φυσικά. Mm. Και όχι μόνο αυτοαμφισβήτηση της ίδιας της σύγχρονης μουσικής, αλλά και αυτοαμφισβήτηση του ίδιου του συνθέτη, mm-hmm, της ίδιας της μουσικής πράξης ως σύνθεση. Δηλαδή, αν εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι το οποίο πριν δεν μπορούσες να το φανταστείς, πριν να γίνει, πριν να ολοκληρωθεί, αν βαδίζεις δηλαδή σε μονοπότια τα οποία είναι πάντα γνώριμα, κατά κάποιο τρόπο δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις αυτό το πέρασμα και να αμφισβητήσεις τον τρόπο με τον οποίο θα ακούσουμε τον ήχο. Άρα αυτό πηγάζει από μια βαθύτερη ανάγκη κάποιων ανθρώπων να αμφισβητήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, την ίδια τους την αντίληψη και να αναζητούν κάτι πέρα από αυτό που ίδιοι μπορούν να καταλάβουν, πέρα από το ίδιο που μπορούν να κατανοήσουν. Εγώ δηλαδή, πολλές φορές στα έργα μου υπάρχουν σημεία μέσα που τα ακούω και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
Και ο Μάλερ έλεγε το ίδιο πράγμα, ναι, χωρίς
αλλά ζω για αυτή, περιμένω αυτή τη στιγμή στη συναυλία. Γιατί ακόμα και πιο ωραίες στιγμές, άμα τις ξέρω πώς φτιάχνονται, πώς γίνονται, πώς στέκονται, πώς λειτουργούν από τεχνικής άποψης, μπορεί 1-2-3 φορές να βαρεθώ μετά από λίγο. Αλλά θα υπάρχουν πάντα κάποια σημεία τα οποία θα με κρατάνε ενεργό, γιατί δεν θα ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί.
Θα υπάρχει μια έκπληξη και για σένα.
Θα υπάρξει
δηλαδή
μια έκπληξη και μια ένταση, η οποία είναι αχαρτογράφητη, απερίγραπτη, είναι ανίποτη. Δηλαδή θα το βιώσω κι εγώ εκείνη τη στιγμή σαν κάτι πρωτόγνωρο. Αν αυτό δεν συμβεί, για μένα δεν υπάρχει το κίνητρο να κάτσω να το φτιάξω. Πρέπει η φαντασία μου να με οδηγήσει πιο πέρα από τα αυτιά μου.
Γιάννης Αγγελάκης, βιωμένος χώρος. Ένα αγγελικό τραγούδι, φίλοι, εν μέσω βομβαρδισμών. Είδα, Γιάννη Αγγελάκη, ότι έχεις κάνει το διδακτορικό σου ή το κάνεις τώρα το διδακτορικό σου για το Luigi Nono.
Το έχω ολοκληρώσει, ήδη από το 2019.
Α, μάλιστα. Και εφόσον είπα τώρα, ίσως ήταν ατυχές τη λέξη βομβαρδισμή, θεωρείς ότι η τέχνη οφείλει να είναι και πολιτική, αφού μιλάμε για τον Λουίτζι Νόνο κιόλας?
Νομίζω ότι η τέχνη είναι πολιτική, ασχέτως των προθέσεων του καλλιτέχνη και των πολιτικών του θέσεων εννοώ. Η δημιουργία από μόνη της καθεαυτή είναι μια πολιτική πράξη. Δεν χρειάζεται η τέχνη να παίρνει θέση πάντα με ξεκάθαρες απόψεις, αλλά το ότι μια τέχνη αμφισβητεί έναν τρόπο αντίληψης των πραγμάτων είναι από μόνο του μια επαναστατική πράξη.
Ενδιαφέρον.
Γι' αυτό και ο Λουίτζι Νόνο είναι μια περίπτωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα πρώιμα έργα του, τις δεκαετίες του 50 και του 60, ήταν όλα πολιτικά, αλλά στην επιφάνειά τους, θέλω να πω, οι τίτλοι των έργων του, η θεματολογία του, ήταν όλα θέματα τα οποία είχαν πολύ καθαρό πολιτικό μήνυμα. Τα έργα της, προς το τέλος της ζωής του, τη δεκαετία του τέλος του 70 και κυρίως τα έργα της δεκαετίας του 80, είναι πολύ πιο αφηρημένα.
Σωστά.
Ωστόσο, αυτά είναι τα έργα του, τα οποία είναι τα πιο επαναστατικά από όλα. Και μάλιστα ο ίδιος κάνει και κριτική στον εαυτό του για το πόσο επιφανειακός μπορεί να παρέμεινε τις πρώτες δεκαετίες της καριέρας του, ενώ νιώθει και ο ίδιος πιο καινοτόμος στην ύστερη περίοδό του, την πιο αφηρημένη, γιατί πρόκειται για μια αισθητική επανάσταση, έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο να ακούμε τη μουσική, έναν διαφορετικό τρόπο με
τον οποίο... Εσύ μιλάς όμως για μια μουσική, μια ηχητική επανάσταση. Αυτή συνδέεται κάπως με το, κατά τη γνώμη σου, και με το... Το ανθρώπινο, το περιβάλλον, το πολιτικό?
Όχι, αυτό δεν συνδέεται και δεν ξέρω πώς μπορεί να συνδεθεί, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ακούμε, νομίζω ότι έχει αλλάξει και ο κόσμος. Αν ακούσουμε διαφορετικά, εμείς είμαστε διαφορετικοί και άρα και ο κόσμος είναι διαφορετικός. Δεν νομίζω ότι... ο κόσμος αν εγώ πω ότι το έργο μου, ας πούμε, είναι αντιπολεμικό, αυτό θα σταματήσει τον πόλεμο. Καμία μουσική δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο. Δεν έχει αυτή τη δύναμη η μουσική ή κάποια άλλη τέχνη, νομίζω, να το κάνει από μόνη της. Αλλά αν η μουσική μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αισθανόμαστε, που βιώνουμε τα πράγματα, τότε νομίζω είναι σαν να έχει αλλάξει και ο κόσμος.
Σε ενδιαφέρει πώς οι ακροατές σου, και διαχωρίζεται για σένα και σε ποιο βαθμό, το πώς οι ακροατές σου βιώνουν αυτό που δημιουργείς? Φαντάζεσαι, μπαίνεις στη θέση τους, ή είναι μια διαδικασία που δεν σε απασχολεί, τουλάχιστον όσο δημιουργείς το έργο σου?
Με απασχολεί πάρα πολύ. Είμαι ο πρώτος ακροατής του έργου. Κρίνω το έργο μου πάρα πολύ αυστηρά σε κάθε σημείο στο οποίο βρίσκομαι. Κόβω πολλά πράγματα επειδή πιστεύω ότι μπορεί να είναι βαρετά. Δηλαδή, λέω, εδώ, αν ήμουν ακροατής, θα είχα βαρεθεί. Φτάνει. Ή έπρεπε να τελειώσει νωρίτερα. Και ούτω καθεξής. Πρέπει εγώ να... Πώς να το πω, πρέπει εγώ πρώτα να βιώνω το έργο μου με χαρά και με ανυπομονησία και με ενθουσιασμό, για να περιμένω κι ο άλλος να το προσλάβει με τον ίδιο τρόπο.
Μάλιστα. Θυμάμαι ένα μικρό, έτσι, μια ρίση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Μπάμπιτ, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχουν δύο ειδών συνθέτες. Αυτοί που λένε, λυπάμαι που θα πεθάνω και δεν θα μπορώ να ακούω τα έργα μου. Και υπάρχουν και οι άλλοι που λένε, λυπάμαι που θα πεθάνω και δεν θα μπορώ να βλέπω τον κόσμο να ακούει τα έργα μου. Εσύ πιο κοντά, είσαι περισσότερο κοντά σε ποιους από τους δύο, θεωρείς?
Δεν ξέρω, μου φαίνονται και τα δύο πολύ ξένα. Γιατί εγώ θέλω όσο ζω να το ζήσω μαζί με τους ανθρώπους που έρχονται να ακούσουν τη μουσική. Τι θα γίνει άμα πεθάνω, δεν το σκέφτομαι και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θέλω για όσο ζω να μπορώ να δημιουργώ και να συνδημιουργώ με άλλους ανθρώπους και να ακούμε μαζί παρέα και να βιώνουμε αυτά τα πράγματα μαζί παρέα. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό ψάχνω και αυτό θέλω να κάνω.
Γιάννης Αγγελάκης μαζί μας, ζωντανά στις βραδινές αρμονίες, συνέχεια του έργου του «Βιωμένη χώρη».
Thank you.
Βιωμένοι χώροι, λοιπόν, το έργο σήμερα στην εκπομπή μας, το Γιώργο, του Γιάννη Αγγελάκη. Ένα ηλεκτροακουστικό έργο για ηλεκτρονικά και κουαρτέτο εγχορδών, σωστά.
Πολύ.
Ακούσατε πως, όπως μας εξήγησε και στην αρχή ο συνθέτης, συμμετέχουν οι ίδιοι ερμηνευτές με το σώμα τους, με το στόμα τους, πως αγγίζουν, πως πιέζουν, πως δρούν πάνω στα όργανα και δημιουργούν αυτό το ηχητικό πλέγμα, το πολύ πυκνό. Και επίσης μου αποκάλυψε ότι αυτές οι αρμονικές, τα αρμονικά quotations που υπήρχαν ήταν από το Χέντελ, σωστά.
Πολύ σωστά, ναι. Ναι.
Ήταν συγκινητικές στιγμές πραγματικά. Αυτή, εμένα με συναρπάζει αυτή η αντίθεση των υφών, που είναι μια έκπληξη, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τόσο μεγάλη έκπληξη όσο μια ανάσα, μια ανακούφιση που προσμένεις, μια απαραίτητη ανάπαυση, ανάπαυλα, μικρή ανάπαυλα. Ήταν, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Οπότε,
αυτό είναι και ένα ρήγμα ουσιαστικά. Δηλαδή, όταν ένα έργο έχει εδραιώσει μια συγκεκριμένη γλώσσα, ναι, ένα συγκεκριμένο υλικό γύρω από το οποίο κινείται, το να μπει κάτι τονικό ή που έχει τονική απόχρωση, δημιουργεί ένα ρήγμα μέσα στο έργο. Άρα είναι σαν να ακούγεται επαναστατικό το να μπαίνει κάτι τονικό μέσα σε μουσική η οποία στηρίζεται στο θόρυβο της ηλεκτρονικής μουσικής.
Φυσικά, φυσικά.
Οπότε
φυσικά
ανατρέπεται τελείως η παραδοσιακή λογική.
Και του ορθόδοξου κάτι συμπαγούς, ας πούμε. Ναι. Γιατί πες ρήγμα, το αντίθετο είναι κάτι συμπαγές, φαντάζομαι. Οπότε, και είναι αυτό το serendipity που λέμε, αυτή η ευτυχής τυχαιότητα που ακούσαμε στην αρχή τους ψήθυρους του δάσους. Για μένα, και ρώτησα και τον Γιάννη αν έχει σχέση το έργο του με το Siegfried, αστειευόμενος ασφαλώς, αλλά για μένα υπήρχε έντονα το στοιχείο του μουρμουρίσματος μέσα σε αυτό. Ούτως ή άλλως υπήρχαν και ήχοι από το στόμα, αλλά και ένα, εγώ το φαντάζομαι σαν ένα μουρμούρισμα σε ένα πιο σύγχρονο τοπίο από τον Βάγνερ, ένα ίσως τσιμεντένιο τοπίο, αλλά που από ψηλά στην γραμμή των κυπροτελειών τα κτίρια μπορεί κανείς να δει λίγο τον ουρανό ή κάποια στοιχεία του ουρανού. Με αυτή τη μουσική αυτό είναι το ωραίο, Γιάννη. Τώρα μακρηγορώ και δεν το λέω για να επενέσω σε καμία περίπτωση τη φαντασία μου, που είναι, όπως είδαμε, σίγουρα μικρότερη τη δική σου, αλλά πώς επιτρέπεις τον ακροατή να χαθεί σε έναν κόσμο που θα πλάσει ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι καθόλου αυτό, αλλά
πάρα πολύ το σκέφτομαι. Θέλω, γι' αυτό είπα και προηγουμένως, ότι δεν θέλω τα μηνύματα να είναι άμεσα. Θέλω να δημιουργώ μια συνθήκη μέσα στην οποία ο κάθε ακροατής θα είναι ελεύθερος να δημιουργήσει δικά του νοήματα. Να παίρνει τα ερεθίσματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτές τις τρομακτικές αντιθέσεις. Δηλαδή πολύ δυνατά, πολύ σιγά, πολύ θόρυβος, πολύ προς το τονικό ιδίωμα.
Ναι,
έτσι ώστε αυτού του είδους οι αντιθέσεις να δημιουργούν μια αφήγηση, την οποία κανείς θα μπορεί να ερμηνεύσει με πολύ διαφορετικούς και πολύ προσωπικούς τρόπους. Mm-hmm. Δεν σε οδηγεί η μουσική τι θα φανταστείς, αλλά η μουσική σου δίνει την απαραίτητη συνθήκη που χρειάζεσαι προκειμένου να απελευθερώσεις τη φαντασία σου και να φανταστείς εσύ ό,τι θέλεις.
Ωραία. Και σαν επίλογο, λοιπόν, σε αυτή την όμορφη συζήτηση και την σημερινή μας βραδινή συνάντηση, θα ακούσουμε τη μουσική που, πάλι κατά σύμπτωση, κατά όμορφη σύμπτωση, τη μουσική ενός δασκάλου του Γιάννη Αγγελάκη, του Χρήστου Σαμαρά. Σωστά?
Πολύ σωστά, ναι. Αυτή είναι μια ευχάριστη σύμπτωση.
Η σχέση σου, λοιπόν, με τον Χρήστο Σαμαρά
είναι πάρα πολύ καλή. Ήταν δάσκαλός μου 5 χρόνια όταν σπούδασα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κομβική προσωπικότητα στη διαμόρφωσή μου, τη μουσική μου διαμόρφωση. Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Και διατηρούμε και μια πολύ καλή σχέση. Και αμοιβαία εκτίμηση, νομίζω.
Θα ακούσουμε τώρα ένα έργο, Φίλ, πολύ ωραία. Θα ακούσουμε ένα έργο το οποίο αρέσει στον Γιάννη, μου το πρότεινε, λοιπόν, αυτό CD που κρατώ με έργα για πιάνο του Χρήστου Σαμαρά που ερμηνεύει η Μαρία Αστεριάδου. Το οποίο θα δούμε εδώ, φίλοι, πόσο μπορεί να διαφέρει μάλλον η μουσική του δασκάλου με τη μουσική του κάποτε μαθητή του. Θα ακούσουμε quasi una sonata, θα ακούσουμε το πρώτο της μέρος, τώρα θα σχολιάσουμε με το Γιάννη και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της και φινάλε.
Thank you.
βραδινές αρμονίες, φίλοι, και είμαι παρέα με τον Γιάννη Αγγελάκη, με τον οποίο ακούσαμε τώρα, πέρα από το έργο του φυσικά που ακούσαμε νωρίτερα και την ωραία κουβέντα που κάναμε, ακούσαμε το πρώτο μέρος της Κουαζιούνα Σονάτα του Χρήστου Σαμαρά. Και είχαμε μια μικρή συζήτηση, ξέρετε, δυστυχώς η εκπομπή τελειώνει, θα μπορούσα να συζητάω πολλές ώρες με συνθέτες και ειδικά με τον Γιάννη που μιλάμε τόσο ωραία για αυτά τα πράγματα. Αλλά λέγαμε για το team, για τη σύγχρονη μουσική, και τον ρώτησα, αυτοί οι συνθέτες που τους θυμόμαστε στον 20ο αιώνα, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, που γράψαν την avant-garde μουσική εκείνης εποχής, κατά πόσο είναι αυτό που λέμε relevant σήμερα, κατά πόσο έχουν, μας αφορούν σήμερα αυτοί οι συνθέτες. Για πες μας, Γιάννη.
Μας αφορούν στο βαθμό που μας μεταφέρουν μια αλήθεια, την αλήθεια της εποχής τους. Κάποιοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν την εποχή τους μέσα στο έργο τους. Ή να το πω διαφορετικά, κάποια έργα συμπυκνώνουν τις ιδέες μιας ολόκληρης εποχής. Αυτά είναι τα έργα τα οποία παραμένουν relevant, χρήσιμα και σχετικά, και μπορούμε να σχετιστούμε και με αυτά ακόμα και σήμερα. Είτε αυτό αφορά την μεταπολεμική avant-garde στην Ευρώπη, είτε οποιαδήποτε άλλη ιστορική εποχή.
Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Αγγελάκης σήμερα μαζί μας στις βραδινές αρμονίες. Ακούσαμε τη μουσική του και ακούσαμε ελληνική μουσική, όπως θα κάνουμε τις Δευτέρες, δύο φορές το μήνα, εδώ στις βραδινές αρμονίες, στο τρίτο πρόγραμμα. Γιώργος Κωνσταντίνου και Χρήστος Γιαννόπουλος για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.